видимо, не пошло від вам знакома. Тоді потрапимо і прийшли з потрапимо з тієї чистості, де потрапимо з кликля, а потім з вертами, де вертами з Парезі нашим зараз зменшен, відкликуємо, а так я ситуацію зараз. Дома кілька сиділи авто, тобто другом зараз зменшен, що потрапимо з вертами з кликля.
Pirms mēs balsojam par papildinājumu ar šādu kopumu, ko izteicās sēdes vadītājs, es atgādināšu deputātiem, ka 19. martā ārkārtas domas sēde, mēs iesniedzam savus priekšlikumu un lūdzam uz savu ārkārtas sēdi, iesniedzam jautājumu par COVID-19 distancēšanās izplatīšanās novēršanas pasākumiem. Grozījumu Ventspils pilsētas domas 13. kārtības 6. jūlijā lēmumā numurs 145 par Ventspils pilsētas domas komisijām padomājumu. Es nezinu, vai tas ir visiem deputātiem izsūtīts, bet netika sasaukt nākārtas sēdi, ne arī šīs dienas kārtībā ir šāds jautājums. Kolēģi, manuprāt, tas ir ļoti būtiski vairāk apstākļu dēļ. Pirmkārt, ir ārkārtas situācija, un mums te nav jāiesaista masas, lai lēmtu un konsultētos. Mēs paši, 13 deputāti, varam tikt galā ar visu komisiju darbu, to darbēju atbildīgām komitejām. Bez tam mūsu priekšlikums bija, ko viss veidot attālināt, kas arī šajā brīdī ir ļoti svarīgi, jo arī jūs pateizējā mūsu atrašanā šeit, es domāju, ka ir diezgan apšaupām arī no pieņemto valsts likumu un lēmumu, atbildīgo institūciju lēmumu kontekstā, jo vakar arī panorāmā tiek īpaši izdalīts, ka, protams, darba dēļ var cilvēki nāk kopā ievērot šos drošības pasākumus. Arī iespējams vairāk par 5, bet ir viens bet, piebilde ir, ja to nevar, bet darīt attālināt. Mēs esam parādījuši, ka mēs varam to darīt attālināt. Mums komisijas notiek, vakar notika attīstības komisija, kur bija 16 cilvēki pieslēgušies, mēs esam 13. Tā kā man ir lūgums šodien lēmt par šiem jautājumiem, un tāpēc es lūdzu iekļaut dienas kārtībā šo, kas netika iekļauts 19. martā un netika sasaukt ārkārtas sēdi, un šajā brīdī tas nav iekļauts.
Jā, kolēģi, lūdzu, mums jābūt sakuši par lēmēm, un tieši tam iekļaut jauniem, bet kārtī, ja tikai vēršu,
Vītoļa kungs, jums tikai tas iesniegts un atbilda aizbildīšanās nav nekāda, tas notika 19. martā ārkārtas sēdes laikā. Un tagad pateikt, ka mums te kaut kas nav sagatavots ārkārtas apstākļos un neiekļaut šo dienas kārtības jautājumu. Nu, aizbildinot tas ir kaut kādā tādā lietā, un man liekas ir
mums tiek par dienu. Mums jāpēc, kas tā šādi, kas ir un par, kas ir par, bet Paldies četriem deputātiem balsoja pārēm.
Kādi četri?
Trīs. Zedāmies trīs deputātiem par tāpēc. Kurš atvers? Zedāmies trīs deputātiem balsoja pārēm. Pārēm balsoja pretēm balsoja pārēm. Trīs norēdās. Kurš par darba kārtību, kurā viņi iedzīvās patrocijās paredzināšanas atbalsts sniegšanu izlīdējiem ārkārtējies situācijas laikā, lūdzu par. Paldies, bet kādi dāvstu. Mēs esam atbildu par. Sākām skatīt mums jautājumus. Mums viens jautājums šodien ir Andrija Kalsinieka. Kā es atņemu tā kā? Jo viņam 20 jautājumu laikā mums arī sēdēt, es domāju, un nav atbildāt jāsāt par jautājumu. Lūdzu, grozījumu mēs pēc pilsētas domas 12.8. jūnija, 6. notiekumās numur 15. Ventspils pilsētas pašvaldības rīcināts vērtējumu par pieķiršanas kārtību daudz stāv daudzot dzemnā mājā iesaistīt ar dzemnā darbo labiekārtību. Jautājums izskatīts likumības komisijā un finanšu komitejā lūdzu.
Jā, noteikumi viņiem ir 2020. gadā, bet būtībā piedāvājam divus grozījumus šeit. Pirmie saistīts ar redakcionālu to, ka ir iepirkuma likumā pāns mainījies, nākamajam 2.9. Un otrs ir piedāvājumu atriek aizsardzības dēļ, viņš no fiziski nav izdiet to.
Vai
atvieglo procedūru, teiksim, vai nevis atvieglo šo?
No to loku, kas varētu pieteikties.
Pieteikties, jā.
Būtu jautājumi ziņotājiem? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas problēmu par par. Paldies, kāds jums visiem balsīgi. Tad atlūk finansēm piešķiršanu dzīvumu māju pagalmu labiekārtojumu programmai. Protams, skatīts ekonomijas turku komisijas finanšu komisijai.
Jā, ja iepriekšējā gados arī šī 2012. Gada noteikuma bija izmantot kaut kur orientēt 40 adresēs, tad šogad bija ļoti liels uzplūdums un ļoti liela aktivitāte no māju pārvaldiem puses un sapulis, kas iznesa šeit par to, ka piedalīties šajā programmā. Un kopā ir tad, kā šeit domas ir redzēt 16 jautājumu jau, un tad es būtu izdalīt papildus finansējumu šo projektu realizācijai.
Jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Problēma par par. Paldies, tāmi pieņemt visiem pasveikt par. Par palīdzību piešķiršanu darbības dzīvumas mājas ir inicijā 23. Pagalmā vietākošanai jautājums, ka ir tiem, un nevišķinu sakārtošanas komisijām, un
Jā, šī ir pirmais jautājums, tā ir daudz jau arī māja, kas grib pārtaisīt savu pagalmu būtiski un uztaisīt stāvvietas ietvi brauktu sakārtot.
Jautājumi? Nā. Izdodas nevēlas. Palēmēm par par. Paldies. Jānis, jūs visiem balsojot par vidīgs projekts par dzīvamās mājas rindas ielā 50 pagalmu.
Arī māja pār lēmums ir sakārtot savu ietvi, ja mājas ir būtu atbalstīt.
Jautājumi? Nā. Izteikties nevēlas. Palēmēm par par. Paldies, tas balsot par mājas pieņemt. Vidīgs jautājums par pūsums ielā 7 pagalmu labiekārtos nolūdzu.
Arī blakus māja, arī tā ir viņiem principiļies, nu arī griezi vietu sakārtot.
Jautājumi? Nav. Izteikties nevēlas. Palēmēm par par. Paldies, lēmēm par pieņemt. Tas balsot par. Vidīgs jautājums par ielā 3. Lūdzu.
Tas ir jāpēc ir komplekss pagalmas, kur lai sakārtot brauktu, tur ir piedalās ar 3 mājas. Un arī sakārtos arī pret savas savu mājas galvu, kur ir stāvvietas un ietvi.
Jautājumi? Nav. Kāds savas izpirkties? Nevēlas. Palēmēm par par. Paldies. Pīņas, kas ir vēl par. Līdzīgs jautājums spēļņiem ar 5. Lūdzu.
Arī blakus mājā, pēc stādījums 17 kvartālu sakārtotu brauktu, tur viņi piedalās ar savu finansējumu.
Jautājumi? Nav. Izteikties nevēlas. Palēmēm par par. Paldies, kas ir balsot par, man ir pieņemts. Vēlīgi ar dēļīgi uzīgs jautājums.
Arī šeit pašai kvartālā, blakus māja, sakārtot brauktu un stāvvietas.
Jautājums? Nā, izteikties nevēlas. Palēmēm par par. Paldies, kas ir balsot par, man ir pieņemts. Vēlīgi ar dēļīgi uzīgs jautājums.
Tas ir projekta izstrāde, lai turpmāk pēc tam startēt uz līdzfinansējumu. Par lai startēt uz projekta izstrāde 50% atbalsts.
Šis ir tomēr pašķirīgs jautājums, šeit ir runa par
projektu izstrādē.
Lūdzu, kolēģi jautājumi? Nā, kāds vēlas izteikties, nevēlas palēmēm par par. Paldies, kāds pieņems, visam vēl šeit ir par. Kolēģis piešķiršana, daudz vietkājumā ir celtnie, kāds šeit ir problēma vietkārtošanā būtu?
Tā ir arī gan braukt, un var ietikt pārdūkē pie šī daudz vietkājumās.
Jautājumi? Nā, izteikties, nevēlas palēmēm par par. Paldies, lēmums pieņems, visiem balsojot par celtniem 16, izdzīts lēmums, lūdzu.
Arī brauktu vai vien uz pārdomu pie mājas.
Jautājumi? Nav izteikties, nevēlas, palēmums par par. Paldies, lēmums pieņems, visiem balsojot par. Tavs ir 28, izdzīts lēmums.
Iet uz pārdomu pie mājas.
Jautājumi? Nav izteikties, nevēlas, palēmums par par. Paldies, lēmums pieņems, visiem balsojot par. Tavs ir 58.
Arī blakus māja, arī ietas pārgūpja mājas.
Jautājumi? Nav izpiekties nevēlas, palēmēm par par. Paldies, lēmums pieņems, visiem balsojot par. Lidotāja 24. Lūdzu.
Iet uz izbūvu mājas galā, kur iespēja radīt aku.
Jautājumi? Nav izpiekties nevēlas, palēmēm par par. Paldies, lēmums pieņems, visiem balsojot par. Cikli 29. Palēmēm par par kārtošanu būtu.
Iet uz pārgūpju pie mājas.
Jautājumi? Nav. Izteikties nevēlas, palēmēm par par.
klientu sakārtošanu.
Jautājumi? Nā, es teiktu, ja es nevēlas palēmu tad par. Paldies, tā mēs esam daudz par. Un 26.
Tā ir projekta izstrāde, vai turpmāk skatē tā kā būs uz iepirkumu?
Būtu jautājums, ka 26 nav. Es teiktu, ja es nevēlas palēmu tad par. Paldies, tā mēs esam daudz par. 234, kā man vēl ir kārtos un būdzi.
Arī projekta izstrāde, lai arī pēc tam startētu uz būnēcību.
Jautājumi? Nav izteikties nerāds, ko man vēl par. Paldies, mani, 15. par. Par iešu galveno vietkārtošanu, jautājums skatīts tiesēt kārtos uzskams, vietkārtos uzskams, jau un dīvētājums uzskams.
Jā, nu par citā, šīs daudzības mājas vēlas sakārtot savas ietves, un pieredzot teritoriju, tad loģiski būtu arī pašvaldībai sakārtot to daļu, kas pieguļ pie šīm ietvēm, un tādēļ būtu izdalīt finansiem, lai mēs arī ieslēgtušiem visiem darbiem uzlaidīt kompleksu darbu.
Jā, tad ir vairāk saistīti kompleksu
darbu. Jā, saistīti tieši, jā.
Pašvaldības darbu. Lūdzu jautājums? Nav izpēties, nevēl spēlēm to par. Paldies. Jā, mēs to par. Par ilgstam pārbūt.
Jā, lūdzu atdaukti, tur divi vielu, divi vielu posi pārbūt, tas ir Vasaniņšu grīša drustojums, kas ir braucot 10 no labi aizupes ielu, un lielajā prospektā, numur 40, tur ir tāds zālāji tās zoniņas, kur pārbūt pēc stāvētā, lai tomēr tur lielā prospektā stāvētā cērā.
Jā, to ir jūs ir gan atkārīt, gan skrēmas, to ir kādi jautājumi? Nav jautājumi, kas vēl sasveikties? Nevēlas. Lūdzu palēmu par par. Paldies. Lēmu pirms, visiem daudz par par. Paldies.
Paldies.
Par licināciem piešķiršanu enerģiju efektivitātes pasākumu večiem vienu mājā būs mēsās atlaksni. Jautājums skatīts, mēs tam īpašam sākotiešu komisiju, ja mēs tam pēdējā autogrāmējā kļūtu.
Dien, aicinu piešķirt līdzfinansējumu 918 eiro 39 centu apmērā, Rusmas ielā 18. Mājai tehniskā projekta izstrādē. Ir iesniegt visu nepieciešamu dokumentu, kas atbilst saistošiem noteikumiem. Aicinu lūdzu atbalstīt.
Kā, mūsu kārtējais lēmums kolēģi ir atbilstoši. Man ir naktīm, ir tādi jautājumi. No, kāds vēl sasteikties nevēlas, palēm par par. Paldies, lēmu finansu vēl par par. Ir dzīvamo māju, mums tur ir jaunbūtu projektu, kur izfinansēt mūsu konkursu. Jautājums skatīs izmūtas komisijām un vienu komisijā.
Tad atgādināšu, ka jau 2009. Gada 6. decembrī mēs apstiprinājām šo nolikumu, bet pēc tam apstiprinot to nolikumu saskaņojot ar Finanšu ministriju, izrādījās vēl virkni labojumu, kurus Finanšu ministrija mums norādīja. Kopumā bija 34 labojumi, kas visi saistīti ar to, kā pareizāk attēlot tie minimis atbalsta atsaucas šajā nolikumā. Līdz to vienīgās izmaiņas, kas ir veiktas, ir saistībā ar tie minimis atbalsta pareizu atspoguļošanu nolikumā. Bet, tā kā tas ir tomēr daudz teplīgs, aicinu apstiprināt jaunā redakcijā.
Tad būtības nav mainīta.
Būtība nav mainīta.
Jā. Precizējumi tekstā, ko piedāvā Finanšu ministrija. Jautājums ziņotājiem? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēm par par. Paldies, Jānis Pirmīts.
Paldies.
Paldies. Paldies. Paldies. Projekts pilsēja digitālās inovācijas, jautājums izskatīja tehnoloģiju budžeta komisijā un finanšu komitejā. Raiks, vēl tad būs, no?
Labdien! Digitālās sens būs atbalstīt dalību Urbak 3 starpreģionu sadarbības programmas projektā cilvēkās inovācijas projektu otrajā fāzē. Digitālās sens jau ir realizējis šī projekta pirmo fāze, kurā tika sagatavots projekta ieteikums šai otrajai fāzē. Un projekta rezultātā Ventspils pilsēta tiks iesaistīta Eiropas sadarbības tīklā un pārņems digitālās transformācijas jomā prakses no citām pilsētām. Tas arī būtiski šobrīd, ka šobrīd beidzās IKT stratēģija un mums ir jāveido šī te jāmaka. un lūdzam atbalstīt dalību šajā projektā. Kopējās projekta izmaksas ir 714 990 eiro, no kuriem digitālā centra izmaksas ir 51 280 eiro.
Jautājums ziņotājiem?
Man ir viens jautājums. Vai digitālam centram ir kaut kādas tehniskas problēmas, kāpēc nevar notikt attālināt domas sēdes un komitejas sēdes?
Mums nav tehniskas problēmas.
Paldies.
Jā, nu, bet šis jautājums bija dienas kārtībā, tur ir jāatrisina tieši balsošanas lietas, atbilstoši normatīvumā.
Nav tehniskas problēmas.
autotransporta izdevumi, kurus izmanto
Ventspils pilsētas domas deputāti.
Tāda izmaksas nav.
Pašvaldības budžeta, par policijas budžetu.
Vēl līdz jautājumu? Nav jautājumu. Kāds valsts teikties? Deputāts Augustam Mans, valsts teikties.
Nē, nu, mēs jau varam teikt, nav vai ir. Mēs visi jau zinām, kas tā ir. Un arī šodien, piemēram, ir viens mums ekstra deputāts, kurš izmanto Volkswagen Firebird automašīnu, kur ir pašvaldības budžetā, policijas budžetā, kur apmaksā pašvaldības policija, tāpat arī darbinieks tiek izmantots un tā tālāk un tā tālāk. Par to ir runājums gan valsts kontrole, gan arī bijuši, un mēs zinām, ka ir kaut kāda arī mums, pie mums ir nonākuši kaut kāds zināms pašvaldības policijas budžeta, teiksim tā, daļēji fragmenti, ja, kur tas ir redzams. Es nevaru nekādu atbalstīt patērš šo palielinājumu, vairāk iemeslu dēļ, pirmkārt, nav izpildīts šis valsts kontrols norādījums, kas manuprāt ir ļoti būtisks, jo izmaksām ir jābūt tur, kur mums ir vadās. Ir cits jautājums, ja, ko tu arī dari, un man liekas, ka tas ir pareizi arī, ka iepirkums kopējos organizēja. Ja. Bet izmaksām ir jābūt tur, kur tas arī rodas. Otrkārt, mēs ļoti labi zinām, kas notika ar brīvost, ka vienkārši bezkalnīgā kārtā līdz šim ļoti daudz brīvost ļoti daudz sedz izdevumus, kas bija jādara pašvaldībā. Un tā skaitā arī daļa šīs pasaules transporta izdevuma. Un tagad palielinām pa 131 tūkstotu, mēs īstenībā palielinām nodrošinām pašvaldības policijā resursus, lai mēs nodrošinām šos visu izdevumus. Tā kā no sākuma kungi atšķifrēsim, cik kas maksā, kurš ko lieto, saliksim tur, kur tas nepieciešams, informēsim sabiedrību un tad pieņemsim tāds lēmums. Tā kā es nevaru galīgi šo atbalstīt. Un otrs aspekts ir, kad acīm redzot arī apjoms, pakalpojumu apjoms, kas ir nepieciešams brīvostājās, ir ticis samazināts. Tā kā mums nav jāsēc nenotikuši apjomam rezultātā radušās izmaksas. Tas ir vēl otrs aspekts. Nē, pat rakstīts, ka ir samazinājis apjoms. Jā. Tā kā šis ir tas gadījums, kad liekam kārtas galdā, atrakstam līdz pēdējām, ja tik tiešām būs pierādījumi, ka tur nav nekāds liekas izmaksas un nepieciešams ir tieši drošībai, es būšu tikai pār. Jā, bet ir netiks samest viss vienā kaudzē un slēgt kaut ko no sabiedrības. Ir sevišķi šajos laikos. Paldies.
Man vēl kāds vēlas lūdzu, deputāts Mandels.
Jā. Nu, brīvos teritori aizņem 42% no Ventspils pilsētas kopējās teritorijas. Un kamēr brīvos valdē bija pārstāvi, 4 pārstāvi Ventspils pilsētas domas, tikmēr, protams, šie 42% ir arī šajā teritorijā ir jākontrolē sabiedriskā kārtība un tā skaitā un ir tīpaši domi saistošie noteikumi. Bet kurš brīvostas valdē valda pārņēma rīdzinieki, un tur vairs nav neviena Ventspilnieka, un viņi rīdzinieki dzīvo Rīgā, un viņiem dzīvi nospļauties sabiedrisko kārtību un drošību Ventspilni. Un līdz ar to viņi, protams, uz pusi nomazināja šo finansējumu, bet, protams, platība, lielos platība nesamazinājās uz pusi, bet palika tāda pati. Un par cik šī te brīvos teritorija ir integrēta arī pilsētā un savstarpēji saistīta, un tajā dzīvo Ventspilnieki, tad, protams, mums ir jāizvērtē vai samazināt vienu dienu ar cekļu ekipāžu, tas ir trīs policisti ar attiecīgām mašīnām un visu pārējo. Vai paliktu divas ekipāžas, vai arī, tomēr, saglabāt trīs ekipāžas, un līdz ar to arī tā policijas, municipālas policijas klātbūt, un pilsētā ir tāda pati kā līdz šim, jo no Ventspilnieku viedokļa nekas nav mainījis. Jo Ventspilnieks nedrīkst ciest no tā, kad Ventspils brīvos pārvalde vada tur, rīdzinieki vienīgi rīdzinieki, un viņiem ir nospļauties uz situāciju, tas skaitā sabiedriskā kārtībā Ventspilī. Tas, ko Lamanis ir par to rīdzinieku pozīciju brīnīties, jo viņu princips ir, jebkurā nozarē, vai tas būtu atņemt naudu sportam, pusotra miljona, vai tas ir nedot naudu policijai, jo sliktāk, jo labāk, jo lielāka noziedzība Ventspils pilsētā, jo labāk Lamani, jādomā arī pārējiem, viņa pārstāvēt politisko spēku. Nu, mēs tādu pieeju nevaram atbalstīt, tāpēc es godātie kolēģi arī tādu atbalstību piedāvātu lēmumu projektu. Pēc būtības es ir saglabāt vienu ekipāžu, nevis to likvidēt, pilnā sastāvā tālu dienu. Un tas, protams, tikai nāks par labumu, neklausīties tajā slima cilvēka murgos, kuri dažāvu nelieku aizsardzības līdzekļus. Jūta vai ir koronavīrus klāt, un tad ir runā. Aicinu vai ne, neņemt vērā muķības un balsot par piedāvā to vērā.
Ko tās balsas teikas?
Es jau.
Deputāts Kīvērs manā.
Jums darbas šajā jautājumā apgriešās, jo iesniegtiem dokumentiem tomēr nav skaidrs, saprotam, vai šīs izmaksas, ko mēs tādā papildu piešķirsim, vai šīs izmaksas ir domāts tieši kārtības un brigāžu uzturēšanai, vai tomēr dažu deputātu autoparku uzturēšanai. Līdz ar to nu, šeit skaidrības nav, tik līdz ar to, tāpēc es atrošu.
Paldies. Deputāts Vērčalmājs?
Jā. Un deputāts Vērčalmājs runāja par Ventspilnieku, kur interesi ir kaut kā nu, ja neatbalstīs, tiks ierobežots. Un, ja mēs runājam piekritāšu un Ventspilnieku, viņus to Ventspilnieku attiecina uz saviem, tad tiešām. Es tik tiešām uzskatījā, kad jums nav nepieciešams apmaksāts autotransports, šoferis, jums nav tas nepieciešams, jūs nepildat tādas funkcijas. Mēs ļoti šajā laikā tieši šo automašīnu vai lielāk vai mazāk būtu nododama un saglabājama šī ekipāža ir jāsaklabā, bet ir jāatsakās no to pakalpojumu, ko jūs izmantojat. Jums tas nepiedien, ne pēc randa, ne pēc tā, ko jūs darat, jūs nevarat vadīt, jums nav tādas tiesības, jūs esat ierenes deputāts. Lūdzu, vismaz šoreiz izdarīt pareizi lēmumu, mums nav jāpalielina, mums ir resursi, mums tikai ir jāatsakās no pakalpojumu, sākot ar jums. Tā kā, ja doma bija runa par Ventspilnieku, un tas esat jūs, tad ir tiešām, ja es esmu par to, lai jums nebūtu tādas privilēģijas, kas jums nepiedien. Un nav jums vajadzīgs.
Es nezinu, vai tas ir vīrus vai ne vīrus, bet deputātam Lamanim ir grūtības rakma. Viņš kaut kā ir aizmisis, ka 2017. Gadā bija mums Krišņatē vēlēšanas, un tās notika pie tām nevis tā kā Kristovskis un Jūskis, bet tās bija leģitīmas, un es leģitīmi ķēlēs par Dovas priekšētājs. Dovas priekšētājs ir politiska amata persona, un veids politisku darbi, un es šo te funkciju pilnā apjomā veicu. Tas būtu piekara. Otkārt, es varu komiteju, sociālo jautājumu komiteju. Jūs to esat aizmirsis, es par to brīnos, tāpēc, ka mums divām dienām mēs komitejas sēdē tikāmies. Treškārt, protams, es esmu arī ierīgas deputāts. Es no šī te titula ierīgas deputāts neatsakos, jo pēc būtības mēs jau visi esam ierīgas deputāti. Tikai atsevišķiem ir lielāka funkcija apjoms un lielāka arī atbildība un nepieciešama lielāka arī mobilitāte. Un, ja runājam par funkcijām šobrīd, tad šīs te funkcijas šobrīd šajā situācijā viņas ir pamainījušās, plašākas kļūšas, jo ārkārt situācija ir jāizsina jautājumi. Pie tam visiem klātsošiem, ieskaitot arī visus deputāts, ieskaitot ierīgas deputāti, kas cito gadījumā nebūtu. Jā, tas, nu, piemēram, šodien mums ir dienas kārtībā papildus jautājums. Nu, viņu vajadzēja sagatavot, viņu vajadzēja komitejas izskatīt, viņu vajadzēja spēju tagad skatīt un tā. Nu, ne jau jūsu žultai mums kaut ko te mainīs. Jūs vienkārši vienkārši es zinu tāds cilvēks, kas uz vecumu paliek ar katru vienu žultainu. Vot, jūs vajag to žulti izšķīrināt ar kādu labvēlīgu šķīrumu. Paldies.
Nu, jau kāds tāds izteikties. Nevēc, ko es tādu mums ir jāpār pie ņemšanas, mums nav nevienu no opozīcijas, nav nevienu citu lēmumu. Projekts, kad mēs varam balsot par pirādu plānu projektu, būtu kurš par. Paldies, pret. Atpirs. Vienam deputātam balsojot pret, vienam deputātam atpilsīs. Visiem pārējiem, kas ir skaitā astoņiem balsojot par, par balsu vairākumu, lēmumu pieņemts. Paldies, jā.
Paldies.
Lūdzu par balsošanas motīviem. Aiz Lanmanis, lūdzu.
Redzēt jau cilvēks uzskat, ka viņš ir priekšādākās, uz priekšādākās esat uz papīri, jo viņš ir uzsakītā, kad ir bijis lēmumu liekcienu džonu. Līdz ar to jums nepiemonās. Tas, ko jūs izmantot, jau vēl. Jūs esat tērējis savieskos līdzekas minimumu mantājuši šajā laika posmā, kas gaita tērēja šo automašīnas resursi. Nav pašvaldībā jāuztur autotransports, ar kuru jūs tiekat vizināts vai pats vizināties no mājām un atpakaļ uz tiesas ceļiem un tā tālāk, kā tas līdz šim ir bijis. Tā kā es vienreiz tik solīdzu, un vismaz šīs pandēmijas laikā atskatās no šīm privilēģiem, kad mums tik tiešām resursi ir nepieciešams, lai palīdzētu bērniem, veciem cilvēkiem, medicīnas darbiniekiem un pārējiem, un beidzot nocīt arī to pašvaldības policiju. Un uzspiest viņai izmaksas un darbības, kas viņam nebūtu jāveic, jūs diskriptējat ar to arī pašvaldības policijas darbu. Paldies.
Jā, labdien. Jā, būtu pieturējušies iespēju pie tā opozīcijas, kāda pie pauda opozīcija, pirmkārt deputāts Lampanis, tad būtu tā, ka 12 policisti tiktu atlaisti no amata. No darba šobrīd pazaudētu darbu, nokļūtu bezdarbniekos ar visām no tā izvietošām sociālām sekām. Tā kā paldies kolēģiem, ka jūs atbrāstījāt piedāvātu lēku projektu, pēc tur ir 20 bezdarbniekiem ir mazāk, un būtu svarīgi noimprinēt šos policijas, ka jau pieņemtu lamoni priekšlikumu, ka viņi būtu bez darba, un tā lai viņi paši vērtē, kurš lēmē. Kuri lēmēji pareizāk un kuri nepareizāk, to jau viņi var novērtīt. Kas attiecas par liektīgiem tāpat, tad man nav nekāds lielu līgiem tāpat. Es ieņemu absolūti leģitīvi. Pa cik dos priekštājiem amatu pienākumi ir ārkārtīgi maz, ļoti simboliski. Jo viņš nav administrācijas vadītājs, viņš nav saimnieciskais vadītājs, viņš ir politiskais vadītājs. Tad atsevišķi pienākumi, kas varētu tikt turpot kā pienākumi, to sekmīgi veids vietnieki, ka man jāmīgi vispār domā, tad tas ir nepieciešams. Es vēlējies saku, jūs nekādi nevarat samierināties ar vēlēšanu rezultātu. Ja būtu mazliet konstruktīvāk un vairāk prāti, tad nebalsot par to, lai 12 policistus paziņu no darba. Vot padomājiet par to. Jā. Paldies.
Lundekums par balsotu.
Es tikai jau papīdīgi ar kolēģiem, kur balsotu pret naturiešanu jautājumā, jo saprot, kontrolas balsotu, es esmu jautājums visas ar kārtos, vai ar to jautājumu vai pašā pārvaldīties, zināties. Un, ja jums ir svarīgāks kaut kāds transporta izmaksas, neizpils vienmēr ir darbojusies ar to, ka mums pašvaldības policija strādā ļoti labi. Viņam daudzā mērā izpildu, un sauksim tā, palīdz valsts policijai, jo valsts policija ir kārtības sarakstas, viņam ir jānodarbojas ar to netiek galā. Un šobrīd ar šīm situācijā mēs samazinātu par trešdaļu viņa augu, ka mēs taču paši zinām, ka šobrīd viņam vēl jāpalīdz valsts policija, jāskatās ir vēdējiem vieniem tiepa šo pulsēšanās vietā. Un tā situācija jau nekļūs labāk tikai. Šitā pieņem šobrīd balsa par to, ka te kaut ko runā par kaut kādā mašīnā un runā par to, kas notiek pilsētā, samazināt viņu drošības priekšdēļ. Un es tikai atkal izteikt apbrīnu par jums riem. Paldies.
Lai klausīties, kur runā, neviens neteiks samazināt pašvaldības policijas kvalitāti, bet par atbrīvot viņus no izdevumiem, kas ir sākt, kas nav vajadzīgi viņiem. Tas ir nepīnē.
Mums ir tikai cēlpies visas nolikumā pārēcētās lietas. Deputāts Ivars Vārmanis, par pārēcētās man pievienu.
Man tā brīnīties vai nebrīnīties, bet manā skatījumā pēc tiem dokumentiem, kas mums bija iesniegt, un pēc tās informācijas, kas mums ir pieejama, mums nav pārliecības, ka šī nauda tiešām aiziet ekipāžu uzturēšanā. Līdz ar to, nu, pieņemt lēmumu uz kaut kādiem pieņēmumiem vai uz dažu izteicieniem, nu, vienkārši nav iespējams. Ja būtu pilna informācija, būtu arī saprotams, šīs komisijās mēs būtu visi iekļauti un arī būtu lēmuši par šīm ārkārtas situācijām, kā nepieciešama pasākuma tā tālāk, mums būtu šī pilnā informācija, mēs varētu toši sirdi lēmt. Šobrīd tas bija uz pieņēmumu.
Es arī papildinot Ivaru Lammai teikto, es neesmu pret Ventspils policijas finansējumu saglabāšanu un ekipāžu saglabāšanu. Un paldies policistiem par līdzinējo darbu, bet tiešām tas tā ir, ka, teiksim, sakarā ar informācijas absolūtu trūkumu, ja es arī nevaru, tāpēc es atturējos no balsošanas. Un tas, bet tas nenozīmē, ka es esmu pret tādā ziņā, ja, ka Ventspils, jo jābūt ir arī godīgiem un pārskatāmiem.
Jā, visi mēs beidzām šo jautājumu atspēršanu, mēs nevēlas vēlējumus izskatīt par atspēršanas mātīviem. Par grozījumu mēs tos piecētas lomas, kas ir 15. gadu 6. jūlī lēnā, numurs 145, par mēs tos piecētas lomas pārsījām padomē. Jautājums izskatīt, kas mēs funkcijā, kas ir jautājums komitējā.
Jā, Ventspils pusēta tomēr saņēmis domas deputātas Tacis Kandas iesniegumus, kad atbalsta vēlams strādāt kultūras komisijā un atbilstoši ir sagatavojušas lēmumus.
Jautājums viņotāji? Nā. Kāds vēlas izteikties? Deputāts vēlas darbinās vēlas izteikties?
Jā, iepriekšējā kā sēdēks un 12. martā arī mēs skatījām šo lēmumu, bet arī ieteicam, kā paplašanāt kultūras komisijas lūdzu skaita tāds skoni. Un bija arī norādījums, ka mēs kā opozīcijas deputāti esam jau pirmajā šī sasaukuma domas sēde minējuši visas tās institūcijas, kuras mēs gribam darboties. Tas ir tā, pa citiem jautājumiem nav kas noticis. Paldies, ka tas mums ir šāds, bet man būs cits priekšlikums. Cik netika papildināt dienas kārtības, ar man piedāvo dienas kārtības jautājumu, tad es piedāvošu savu alternatīvu lēmumu projektu un nolasīšu. Viņš jau pagaršu, bet nu, neko darīt. Tā tad es piedāvāju Ventspils pilsētas domē šodien lēmumu sakojušu lēmumu projektu ar vairākiem punktiem. Pirmais punkts – apturēt Ventspils pilsētas domas 26. jūlija lēmuma numurs 145 par Ventspils pilsētas domas komisijām padomēm, izveidot to sekojošo komisiju darbību. Punkts 1.1. Apbalvošanas komisija, punkts 1.2. Stādījumu sagatavošanas komisija, saglabāšanas komisija, punkts 1.3. Dzīvojumu māju privatizācijas komisija, punkts 1.4. Cīvokļu komisija, punkts 1.5. Ekonomikas un budžeta komisija, punkts 1.6. Izglītības komisija, punkts 1.7. Jaunības lietu komisija. Punkts 1.8. Komerces darbības licencēšanas komisija, punkts 1.9. Kultūras komisija, punkts 1.10. Likumības komisija, punkts 1.11. Nekustamā īpašuma sakārtošanas un nomīkošuma remontāra kvalitātes vērtēšanas komisija, punkts 1.12. Pilsētas attīstības komisija, punkts 1.13. Privatizācijas komisija, punkts 1.14. Sabiedrības integrācijas komisija, punkts 15. Sociālā lietu komisija, punkts 16. Sporta komisija, punkts 17. Turisma komisija, punkts 18. Uzņēmumu darbības veicināšanas komisija, punkts 19. Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pārvaldīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursu komisija, punkts 20. Veselības aizsardzības komisija, punkts 21. Vides aizsardzības komisija, punkts 2. Apturēt Ventspils pilsētas domas mārketinga padomus darbu. Punkts 3. Nodot Ventspils pilsētas domas finanšu komitēja lemšanā jautājumus, kuras līdz šim izskatīja un savus atzinumus sniedz ekonomikas un budžeta komisija, 3.1 ekonomikas un budžeta komisija, punkts 3.2 marketinga padomu, punkts 3.3 apbalvošana komisija, punkts 4 nodot Ventspils pilsētas domas izglītības kultūras sporta jautājumu komitejas lemšanā jautājumus, kuros teikšu, ka līdz šim izskatījumu savus atzinumus sniedz. Punkts 4.1 izglītības komisija, punkts 4.2 jaunatnes lietu komisija, punkts 4.3 kultūras komisija, punkts 4.4 sporta komisija, punkts 4.5 turismu komisija, punkts 4.6 Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursu komisija, punkts 5 nodot Ventspils pilsētas attīstības jautājumu komitejā lemšanā jautājumus, kurus šim izskatījumu savus atzinumus sniedz. Punkts 5.1 pilsētas attīstības komisija, punkts 5.2 vidusaizsardzības komisija, punkts 5.3 uzņēmējdarbības veicināšanas komisija, punkts 5.4 komercdarbības veicināšanas komisija, punkts 5.5 atstāvības sekretarošanas sarakstīšanas komisija, punkts 5.6 dzīvām un māju privatizācijas komisija, punkts 5.7 dzīvokļu komisija, punkts 5.8 nekustamā īpašuma sakārtošanas un namīpašuma remontdarbu kvalitātes vērtēšanas komisija, punkts 5.9 privatizācijas komisija, punkts 6 nodot Ventspils pilsētas domas sociālo jautājumu komitejā lemšanā jautājumus, kurus līdz šim izskatījumu savus atzinumus sniedz. Punkts 6.1 sociālā lietu komisija, punkts 6.2 sabiedrības integrācijas komisija, punkts 6.3 veselības aizsardzības komisija, punkts 7 nodot Ventspils pilsētas domas juridiskajai nodaļai lemšanā jautājumus, kurus līdz šim izskatījumu savus atzinumus sniedz likumības komisija, punkts 8 saglabāt Ventspils pilsētas domas 2013. gada 26. jūlijā numurs 145 par Ventspils pilsētas domas komisijām padomu un izveidotos sekojošo komisiju darbību. Punkts 8.1 administratīvā komisija, punkts 8.2 iepriekšējā komisija pašvaldības iestādes komunālā pārvalde pasūtījuma saņemšanai, punkts 8.3 revizijas komisija, punkts 8.4 Ventspils pilsētas domas iepirkumu komisija, punkts 8.5 Ventspils vēlēšanu komisija. Punkts 9 uzdot Ventspils pilsētas domas iestādē Ventspils digitālais centrs, punkts 9.1 nodrošināt iespēju Ventspils pilsētas domas, Ventspils pilsētas domas komitejām, Ventspils pilsētas domas komisijas sēžu noturēšanu attālinātā tiešsaistes redzēšanā, punkts 9.2 nodrošināt punktu 9.1 minēto sēžu video ierakstu ievietošanu Ventspils pilsētas domas portālā www.ventspils.lv. Kolēģis liek šādi jautājumus balsošanu, argumenti vairāk, tie iesniegumi, ko mēs reģistrējām 2020. gada 11. sēde, sēdes laikā, respektīvi tas ir nepieciešams, lai mēs tērētu laiku, operatīvi pieņemt lēmumu, neiesaistīt krīzes situācijā nevajadzīgi daudz cilvēks un nepirkatizēt šos pasākumus. Atbrīvot arī digitālā centra resursus, pat cik digitālā centra ir daudz svarīgāk uzdevumi dotā brīdī un nav jāiesaist un jāparēt tik daudz dažādām attālinātām sēžu nodrošināšanām. Tad vēl papildus, jā, šī gada 1. aprīļa tā saucamajā Lembergu preses konferencē, kuras vēl joprojām nodrošina pa publiskajiem līdzekļiem vienu deputātu preses konferences. Tas vien ir, ko vērts. Lembergs pats minēja, ka šajos apstākļos nedrīkstam mēs nebūtu pareizi dalīt opozīcijā pozīcijā. Tas gan tur tik attiecināts uz valsti, bet tomēr tas nozīmē, ka arī šeit. Es domāju, ka Lembergs pats piekritīs, ka nebūtu pareizi tā darīt. Un pats būtiskākais, kad kolēģi, 27. martā 2020. gadā kārtējās tiesas spriedumus. Un šoreiz tas ir administratīvās apgabaltiesas lēmums, kurā ir noteikts vienu mēnešu laikā, nodrošināt opozīcijas deputātu proporcionālu dalību komisiju darbu. Tā kā, vai ir vērts tagad papildināt to visu, un jo mēs tik un tā atklāju vēstu tiksim tur iekšā. Un mēs tik un tā, ka būsim, jūs būsiet spiest mums tur iekļaut, un mēs strādāsim tajās komisijās. Tā kā šitas jau ir administratīvās apgabaltiesas lēmums. Tā kā uz krīzes laika pieņemsim šo lēmumu un strādāsim komitejās. Un strādāsim operatīvi, attālināt, ievērojot visas sanitāras normas, visas norādījumus un nedalīsim. Pozīcijā un opozīcijā. Mums ir viss, lai to pieņemtu šodien. Paldies, lūdzu, liktādi.
priekšnieku?
Nu, cik ir piedāvāts ārmu projekts. Tās plānums mēģinājām mūsu, mēs mēģinājām atcerēties. Man ir divi jautājumi, lai man projektu atvaldām. Vai viņš ar šo ārmu projektu iepazīst, mēs ar savas kolēģis nopazīstīs? Tas ir
protams, protams, tāpēc, ka tās iesniegums
ir... Viņiem ir bijusi kāda iespēja.
Jā. Un es brīnos, ka jūs neesat iepazīstināt.
Nē, jūs tu pat lasiet.
Jā, es brīnos, tāpēc ar šeit viss parakst. Jā, un šis iesniegums, lēmuma projekts ir identisks tam, ko es iesniedzu 19. Marta domas sēdes laikā. Tad, kad es lūdzu sasaukt ārkārt sēdi šo jautājumu, šis ir tās pats lēmuma projekts. Nekas. Jā.
Labi, man nav jau.
Vai vēl kāds lasīt?
Jā, visi, jā.
Jā, lūdzu.
Jā, vēl kolēģi. Nu, es pilnīgi piepīties ar tas mana pozīcija, kad lai būt malāk ar tās pozīcijas opozīcijas, bet mēs redzam, ka šodien viss tas teātris turpinās un nekas nav mainījies. Un krīzes situācijā opozīcijas deputāti piedāva pārlozēt Ventspils pilsētas domas darbu tādā ziņā, ka liek Ventspilniekiem, vairākiem simtiem Ventspilniekiem, profesionāliem cilvēkiem piedalīties jautājumu izskatīšanā, lēmumu projektu vērtēšanā un ieteikumu sniegšanā. Un apstāties, ka ir krīze, padzīt Ventspilniekus no komisijā, tas ir, es manā ļoti nepareizi, un tas ir tā teikt, varbūt bija saukīgās interesēs, nu tikai saukīgās interesēs. Un Lammanis, protams, tas ir viņa saukīgās interesēs. Otra milzīga problēma ir, tagad, kad ir krīze, Kristovskis vairs neapmeklē komitejas sēdes, domas sēdes, un mēs baidāmies, ka, protams, deputāti opozīcijas paralizēs arī komiteju darbu, komisiju darbu, ja, un to jau ir pieļaut, ka ir krīzes laikā nebūs spējīgi strādāt ne komisijas, ne komitejas, ne domas sēdes, nevarēs notikt, un tāpēc mēs ņemam vērā, kad tā opozīcija strādā, jo sliktāk, jo labāk šodien mēs redzējām, lai viņi balso par to, lai 12 policistus padzītu no darba, būtu nevis 3 ekipāžas, bet 2 ekipāžas, un krīzes laikā, lai varētu nodrošināt pilsētā sabiedrisko kārtību, lai koronavīrus nestrauji izplatās, un cilvēki mirst no koronavīrus. Nu, protams, mēs šādi pieeja nekādā gadījumā nevaram atbalstīt, un protams, ka komisijā tiek strādā, un pilsētas sabiedrība ir jāpiedalās šo jautājumu. Un, piemēram, iedomāsimies tagad tāds Ventspilnieks kā Jūršēdis Bruno. Viņš startēja no apvienotās sarakstu, nu viņi neievēlēja cilvēku. Nu, kāpēc, lai viņu tagad padzītu no domas komisijas? Nu, kāpēc? Nu, protams, viņš pārstāv opozīciju, jauno konzervatīvo partiju, Jūrašu palīgs un tālīdzīgi, bet, nu, es domāju, ka nevajag viņu tāpēc padzīt no komisijas, no dalības komisijā. Nu, kāpēc tā darīt? Nu, labi, viņš nav deputāts, jā. Nu, jūs ievēlēčētis, nu, viņu neievēlē. Nu, kāpēc viņš jāpadzē no komisijas sastāvā? Nu, kāpēc? Un vēl arī citīgi ir ievēlēti Ventspilnieki, kas startē sarakstos no citām politiskiem spēkiem, arī no jūsu politiskā spēka. Un viņi darbojas šajās komisijās. Nu, kāpēc viņi būtu jāpadzē no šīm komisijām? Tikai tāpēc, ka šķībā no jums viņi nāk ievēlēt par domas deputātiem. Nu, nevajag savus kolēģus šādā veidā pakriekt no komisiju darba. Kāpēc jūs viņiem gribat atriepties, ka viņi nav ievēlēt? Jau viņi tā pārdzīvo divus gadus, ka viņi nav ievēlēt. A tagad jūs vienkārši viņus pakriekt no to komisijas sastāvā. Es domāju, ka mums kolēģi nekādā gadījumā nevajag šos Ventspilniekus, lai arī viņi balso, lai viņi bija citā mums konkurējošā sastāvā, tā ir skaita apvienotā sarakstā. Man ir burrojušies, nu nav nekāds draugs, nu nav. Bet, nu, lai viņš pārvērtēja komisijā, ja viņš tur darbojas. Un, lai es, ka viņa sieva darbojas kaut kādā komisijā, man tā liekas. Un tā tālāk, tā kā es domāju, ka nevajag tagad krīzes brīdī izrēķināties ar tiem deku Ventspilniekiem, kas netika ievēlēt par domas deputātiem. Nu, tas pilnīgi nepareiz. Nu, labi, jūs sastrēdieties to Bruno Jušavicu. Nu, labi, nu sastrēdieties, nu, bet kāpēc viņš jāpadzē no komisijas? Es tiešām visu to nesaprotu. Nu, jūs tagad citās frontes pusēs, jūs par amatiem, ko jūs esat, nu, bet nevajag viņam tāpēc atriekties. Tāpēc, nu, es ļoti lūdzu, kolēģi. Nu, nevajag Jušavicu un viņa sielu un citus nu, citus, citā domājuši politiķus tagad patīk no komisiju sastāv tikai tāpēc, ka viņi, nu, ir citā politiķi domājuši, un es atlīdēšu, piemēram, ar opozīcijas deputātiem, vai visiem, vai Lamman tikai, vai nu, tāds mums liels, liels lūgums, jā, paldies.
Vai vēl kāds savs ieteikums? Deputāts, ar es Lamman dotu?
Es nezinu, kas ar to deputātu Lerbergu notiekas, viņš neklausās, kas viņiem nespēja sadzirdēt, ko viņiem saka. Jautājums nav par patriekšanu, neviens te netiek patrauts. Ir krīzes situācija ir attiecīgi jārīkojas. Ja jūs klausījāties kāds ar piedāvājumu, tas ir apturēt komisiju darbu. Apturēt, nevis kā ar pazīmu. Apturēt komisiju darbu. Un krīzes situācijā lēmumu ir jāpieņem ļoti ātri, un lēmums ir jāpieņem tiem primāri, kur ir būvuši sabiedrības uzticību, kuriem arī jāuzdomās ir atbildība. Tā kā krīzes vadība, varbūt ir jāpamācās deputātam Lembergam, kas ir krīzes vadība, ja viņš to nezina. Vai aizmirs, vai vēl kaut kas ir noticis, pieņemtusies kāds sklerozes vai vēl kaut kas. Tā kā es domāju, ka mums ir jārīkos tā kā pienākas krīzes situācijā. Patreiz ir jāaptur šis darbs, ir jānotot tas komitejā, tas ir jādara tālāk, jūs pieminējāt Kristauska kungu. Jā, Kristauska kungs neievadas patreiz, tāpēc, ka viņam ir vārdas attiecīgi par savu ģimenes veselību. Un Kristauska kungs ir veicis sarakstu ar mūsu atbildīgām institūcijām un mums, lai nodrošināt finanšu monetārās darbu un arī domas darbu atalgināt. Es nezinu, kāpēc tas nav darīts, ja iemesls ir tas, ka mums ir jānomaina nolikums. Tāpat, kā cits pašvaldības, mēs to varam ļoti ātriski izdarīt. Ļoti daudz pašvaldības, kuras darījuši ir atkalnāt, pārāk kūdīgi, ir vēl cits piemēri, kur mēs vienkārši pieņemam lēmu, izmainam nolikumu, lai tas viss varētu notikt atkalnāt. Pa kaut kādām balsošanas lietām, ja to arī nevar saprast, tad, no manuprāt, ir saņem izdomāt tāda lieta kā e-paraksts, to viss arī tikai tādās centras sakārtot, un mēs varam atkalnāt balsot. E-paraksts starpniecība, kā kāds citi instrumenti, starpniecība parakstīja dokuments, tā ir skaitā jau finanšu komitejas svārkās cenas un tā tālāk. Nav nekāds pamats, to nedarīt.
Būtu, būs nekāds?
Nē, man vienkārši šēl ir, es 15 minūtes, man liekas, jau klausīju šajā demagoģijā, cilvēki tiešām strādāja, sveiku, kurāt iet no vēl ļoti daudz darba, kad ir jāizdara. Un man vienkārši žēl, lai vakar tu biji tik konstruktīvs sociālajā komitejā. Tagad tu atkal esi pilnīgi nekonstruktīvs un tev ir tā kā pārņēmums atkal šī ideja kaut kāda, es nezinu, nozīmēt politiskā negatīva pret kaut kādiem konkrētiem cilvēkiem. Tu bojā reāli un visu šo te sanāksi. Un neļauj vienkārši tiem darbiem iet uz priekšu. Dzen muļķi reāli. Nu, redz, nopietni, nu. Vienkārši ejam, sākam strādāt, beidzam jautājumu. Mēs mēģinājām uztvert tavu domu, ko tu nolasīji. Ļoti grūti pie tīns man, es to vispār neuztvēru. Es vienkārši par tādām suņu murgiem nevis balsot nevaru, jo nu, tur neko saprastam, ko es uzrakstīju. Nu, kruzliet uz papīru, kāpēc tu neizdodat, nu? Vienkārši, nu, trakti. Man liekas, tie pārējie arī jau mums prašai.
Es aizdāju atbalstīt,
jā.
Es
divus vārds jau. Pirmkārt, komitejas un komisijas iesaka tikai, nevienu lēmumu viņas nepieņem. Tad, ja kādam kaut ko jāiepazīstas, tad lēmumu. Lēmums pieņem domē un neviens cits. Līdz ar to ne komisijas, ne komitejas nevar aizstāt Ventspils pilsētas domas. Plus, pieņem izpildu direktors. Arī viņi jau neviens nevar aizstāt, jeb arī viņa vietu. Un visbeidzot, Kristauska, tad viņš beigās ievēlēts deputātu no Ventspilī, un tagad viņš slēpjas no Ventspils Rīgā, tas ir nožēlojami, krīzes brīdī deputātam, Ventspils pilsētas deputātam, jābūt ir Ventspilī, jābūt ir uz ielā, jātiekas ar cilvēkiem, jānoskaito viņu problēmas un vajadzības, bet viņš nolīdz Rīgā kaut kur ellē noslēpjas no saviem vēlētājiem, no viņu problēmām, no viņu ikdienas rūpēm, no viņu ikdienas raizēm, krīzes brīdī, teksies krīze, var te braukt kaut uz kavu savā. Bet tagad, jododiet no manis,
Kristaps ir katru dienu jābūt Ventspilī, jo viņš ir Ventspilī ievēlēts deputāts. Paldies.
Vērotās valsts deputāts. Nerēc. Mums jāvēlas ar kolēģi, ka deputātā ir jāplānojies teikt par priekšēt, un to viņš nolās ir jā. Lūdzu, kurš par šo priekšlikumu par. Paldies. Pēc. Paldies. Viņa deputāta un balsojot par. Astrēmēm balsojot pret. Priekšlikums noreidās.
Jā, klausies, mums jāvienīt par ēdināšanu, jo labpirmdienas jāēd. Darba diena veiksies. Nu, ko lai šo kuritu darba diena veiksies, jātaisam ēdināšanu no pirmdienas. Šodien darba diena
veiksies.
Muļķi pareiz vīci saka muļķilaišu. Cilvēki gaidās durvi. Tā vietā organizēt ēdināšanu bērni.
Vien teikti, jā. Rūdāt par to, ko mums dāsts.
Nav man to. Mēs neesam vēlētājus par lēmumu projektu. Pēc tam jūs izteiksieties par balsojumu.
Bet tā kornu jūs atbalstāt vai nebalstāt?
Lūdzu, kolēģi, vai sarakstot to lēmumu projektu? Mēs jau esam aizmirsuši.
Jūs nebūs problēmas tagad aicināt.
Izskatāmies Dacis Kornas iesniegumu.
Jūs esat pret
šo, lūdzu, pārķi.
Es aicinu balsot par kornu.
Jā, paldies vienbalsi.
Viņa protestēja pret uzvedību
Andžetu. Jūs esat atvainojos, kurš pret šim lēmumu projektam?
Kurš atvainojos?
Kurš atvainojos? Vienam deputātam nepiedalījies, es sakot, jā? Un pārējiem balsojot par lēmums pieņem. Lūdzu par balsojušanas motīviem lēmumiem.
Es vēlējums jums pateikt. Jautājums un lēmumu projekts ir iesniegts 9. sēdē.
Pienācītējā sēdē.
Viss pārējie pienācīs. Var to nepiedalīties. Bet jebkurā gadījumā sēdes vadītājiem bija pienākums, bija pazīstināties deputāts ar lēmumu projektu, kas ir iesniegts. Nu, tā būtu normāli. Tas tiek iesniegts sēdes laikā, te pat ir atzīmes saņemts sēdes laikā. Tā kā runāt par kaut ko nesaprāt, cik dienas ir nepieciešams.
Kāpēc Kristovs?
No tev pilsēdā šodien ir trešais gadums, trešais aprīlis. Varbūt trīs mēneši, lai tu nesaprastu.
Cits vērts, ko es domā, ka aizsūtīt katrās deputātās, ar uzmanāt, ka es ir atmaksājis atpakaļ vai kā, kurš ir kovarās.
Pārējām par pēdējiem.
Kāpēc vispār tā kā nav?
Kolēģi, par ēdināšanas...
Jautājums
par ēdināšanas. Par ēdināšanas atbalsts niekšanu izlūdījumiem apkārt ārvērtības situācijas laikā.
Nē, mēs ir atmaksājies vēl, pienāk paprasīt, nē,
kā mēs paprasīt. Jautājums izskatīts priekumības komisijā un finanšu komisijā. Lūdzu, Tamara.
Tātad lēmuma projekts ir tapus saistībā ar ministra kabineta rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu un saistībā ar kabineta 12. marta 103. noteikumiem par rīcību, kā ir iespējams realizēt valsts finansējumu saistībā ar brīvpusdienām. Mēs esam piedāvājam piešķirt šo te valsts finansējumu attiecību maznodrošinātiem, trūcīgiem un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm valsts finansējumu 1.–9. klasē, kā to nosaka ministra kabineta šis rīkojums, un aicinām arī atbalstīt ar pašvaldības finansējumu līdzīgas pārtikas piegādi, gan pusdienas vai pārtikas pakas, ja tas būs nepieciešams, pirmskolas bērniem un arī 10. 12. klasē, kas nav šī te valsts finansējuma mērķa grupa. Šobrīd esam uzsākuši jau darbu pie iespējamām pusdienu piegādēm nākošajā nedēļā, var arī sīkāk stāstīt, ja tas ir nepieciešams.
Jā, jums visiem ir arī pievienot finanšu nozares izziņa pirms, jā, kur mēs redzam arī to finansu, kāds ir pasaulības iespējas, cik ir bērniem ņemšāt atbalstu un, jā, Lūdzu, jautājumi.
Man jautājums, pat tīri pa cilvēciskiem resursiem. Jums būs, kas to kopā ar sociālo dienu, nu, kas to varēs izdarīt, jā?
Mēs šobrīd esam izveidojuši saukšu piecas ekipāžas. Esam uzrunājuši ēdinātāju tagad, kas varoja trīs skolu pēdīcās, tātad mūsu uzņēmējs. Viņi piedāvā savus trīs transporta līdzekļus. Šodien mēs aplīmēsim arī ar uzlīmēm, lai bērni var pazīt, ka tas ir pusdienas Ventspils pilsētas bērniem. Un arī šodien vienojāmies ar reisu, ka divi būs reisa autobuses. Kopā mums būs piecas ekipāžas, plus sestā ekipāža būs sociālā dienesta uz īpašām mājām, kur ir vajadzīgs varbūt sociālā dienesta redzējums par šīm ģimenēm. Uz šīm te ekipāžām mēs esam uzlikuši divas auklītes, kas paliek bez darba solidāri no bērndārziem. Pārvienas pusē tās ir četras auklītes no pasakas, un tad attiecīgi Galiņciem rajonā bitītas auklītes, tā kā mēs šiem cilvēkiem nodrošinām darbu saviem. Šodien jau strādā un zīmē maršruts uz skaitu.
Tās būs tās arī tās, nu, tas palīg personāls, kas pakos un ja tās būs pārtiks pārtiks?
Pakos Daga uzņēmējs. Viņas būs tās, kas izdarās kopā ar šoferi.
Vēl jautājumi? Nav jautājumi. Kāds vēl sasteikties?
Ja drīkst, es atvainojos šis lēmumu projekts tapa steigā. Man ir lūgums pirmajā un otrajā punktā pēdējo teikumu daļu tomēr neiekļaut, jo...
Mēs to zinām, jā. Jo ir tāda problēma, ka ir Ventspils deklarēti bērni, kas mācās ne Ventspils skolās. Mēs priekšlikums arī viņiem sniegt atbalstu. Un līdz ar to lēmumu projektā ir vajadzētu svītrot pēdējā teikuma daļā vārdus Ventspils pilsētas un atstāt un mācās vispār izglītojušās skolās. Un otrējās un arī apmeklē tik skolas izglītības iestādes. Nav svarīgi vai Ventspilī vai Novadā.
Bet kā viņi piedzādās?
Teiksim,
tie, kas nav,
viņi
jau arī nav
tāda
skola reāli.
Ja
viņi,
nu, teiksim,
vai
Piltene vai... Nē, tie Ventspilī ir sasniegt un Piltene. Tie Ventspilī.
Mēs mācās Rīgā, bet viņi reāli dzīvo Ventspilī, speciālo skolu.
Dekolēt Ventspilī. Jūs, protams, pārbaudīs, lai viņi visi pārbaudīs Ventspilī. Tie ir Ventspils bērnības, bet ne visi mācās Ventspils skolās. Tādēļ bija šis priešlikums precizēt pirmo un otro punktu un svītrot vārdus Ventspils pilsētas šo te teikumu veikās.
Mans jautājums bija nu, otrāds. Es gribēju teiksim, jo Ventspils skolās mācās arī...
Novads atbildu par savējiem.
Okay.
Un Rīgas pilsēta, mums ir daudz zvani no Rīgas pilsētas, viņiem jāvērš savā pašvaldībā.
Vēl lūdzu jautājumi?
Atbalstīt.
Nav jau, kāds vēl sasteikties? Lūdzu deputāts Aivis Mannams.
Jā, nu deputāts Ošakas jau teica, ka mēs vakar konstruktīvi parunājām tik dešanā priekstā rīdības sakārtojušā lēmumu projektu. Par to liels paldies visiem. Bet es domāju, ka ieteikt vispār vadībā, kas ir mums neiesaistē, skatītos uz to lietu perspektīvu plašāk. Ir dažādas valsts pieredzes arī tieši sociālā jautājuma jomā, palīdzēt arī varbūt vēciem cilvēkiem un tā tālāk. Varbūt padomāt jau par nākamo slogu, kad varbūt nu, sasaistot šos pašu pakalpojumus, mēs varam arī sociālas sfērā cilvēkiem palīdzēt nākotnē. Tā kā vēl ir citas lietas, kā citas pašvaldības palīdz uzņēmējiem, iedzīvotēm un nekustamo īpašumu nodokļu samazināšanu vai atteikšanos laika periodā un dažādi savādāki instrumenti. Tā kā man liekas, ka mums vajadzētu iet plašumā šo lietu un neaprobežoties tikai.
Tas ir ļoti konkrēti.
Jā, šo var. Paldies visiem, ka ieteikums ir iet kā.
Pošiņieks slavējums ir vienojās un izteicis izbrīdumu par to, kas ir mums ir noticis kopš vārdienas. Jā, vai vēl tās vēlas izteicis? Nevēlas.
Bet par tie necīt cilvēki, kas ar mums ar to ir, ja? Palīdzēsiet, ja?
Kas
domāju, ka jūs pats tiksiet galā, jums jau...
Ak, tā jau tagad politiski atkal vērtē.
Redziet, kā...
Eksakārši, tālāk,
protams. Pašaldība, tālāk, jau tā jāmēs ļaujāt.
Es jau domāju. No tiekrīt uz
reizes. Pārķinot, var precizēt lēmumu projektu pirmajā un otrajā. Lūdzu par. Paldies, lēmums pieņems visiem balsojumiem. Par. Un priešlikums nākamo domas sēdi, notiek. Ceturtdien, 30. Aprīļa, 2013. Lūdzu.
Paldies.
Lēmums pieņems.
Pieņem.